Viikon debatti.
Jo 5 vuotta olemme eläneet epävakaissa oloissa. Ensin koronapandemia ja sen jälkeen sota Euroopassa ovat horjuttaneet suomalaisten turvallisuuden tunnetta. Nyt sijoitusmarkkinat horjuu jo valmiiksi nihkeässä taloustilanteessa eikä lihavia vuosia näy. Monen käsi on hakeutunut Raamattuun ja sen äärellä kysytään, mitä merkkejä voimme lukea ajastamme, entä Raamatusta? Nyt viikon debatissa keskitytään lopun aikoihin ja päästämme ääneen helluntalaisen ja luterilaisen Raamatun tulkinnan. Avainmedian toimitusjohtajan tehtävästä eläköitynyt ja nyt Keravan helluntaiseurakunnan lähetyspastorina toimiva Niilo Närhi, sisältääkö ilmestyskirja vielä toteutumattomia ennustuksia tulevasta?
Ehdottomasti.
Kangasalan evankelis-luterilaisen seurakunnan kappalainen Marko Saguliin, tuoko ilmestyskirja jotain uutta muuhun Raamatun ilmoitukseen?
Paljon vähemmän kuin luulisi.
No niin, tervetuloa hyvät herrat ja pastorit viikon debattiin ja lopun aikojen äärelle. Mitä te sanoisitte pitkän linjan hengellisen työn tekijöinä, minkälaisissa tilanteissa ihmiset kiinnostuu lopun ajoista?
On ihan selvästi niin kuin havaittavissa, kun mainitsit, että viimeiset 5 vuotta on ollut tämmöistä jonkin asteista kriisiaikaa, niin sen myötä ihan selkeästi ainakin meikäläisten piireissä on kiinnostus eskatologia lopun aikoja kohtaan lisääntynyt. Se oli pitkän aikaa niin kuin tauolla, mutta nyt on kiinnostus noussut ja nousemassa edelleen.
Ja onhan se nyt selvä, että niin kuin voidaan soveltaa Jeesuksen sanoja siitä, että niin rikkaan on hyvin vaikea päästä taivaan valtakuntaan. Ja siinä on taustalla ehkä se ajatus, että kun on paljon hyvinvointia, niin sillä pärjää, ei tarvita ulkopuolista apua. Kun taas on vaikeuksia, Jumalan puoleen käännytä ja myöskin silloin oman elämän rajallisuus tulee jonkinnäköisekin kysymykseksi.
Niin, onko elämän vaikeudet ikään kuin havahduttaminen siihen, että tämä kaikki, mitä näemme, ei ole kaikki?
No, kyllä ja ei. Elämään kuuluu vaikeudet. Me edetään syntiin langennessa maailmassa ja kaikki vaikeudet eivät ole vain siksi, että Jumalalla on joku suuri suunnitelma sillä takana. Osa on vain elämää, mutta ne toimii myös usein hetkinä, jolloin ravistellaan ja herätellään.
No, moni on löytänyt ilmestyskirjasta lohdutusta ja sitä tämä aika todella tarvitsee, mutta minkä takia ilmestyskirja tuntuu monen mielestä pelottavalle eikä lohduttavalle?
No, tietenkin ilmestyskirja, kun tavallinen ihminen lukee, niin sieltä löytyy paljon myöskin pelottavia elementtejä. Puhutaan karitsan ja Jumalan vihasta, joka tulee kohtaamaan maan piiriä, ihmiskuntaa ja järkyttäviä katastrofeja kuvaillaan. Toki Kristus on kuitenkin keskiössä ilmestyskirjassakin.
Ja mun mielestä tässä on sama lainalaisuus kuin siinä, että hyvinvoinnin keskellä tai vaikeuksissa niin katsotaan asioita eri tavalla. Jos me kysytään vaikkapa kommunistimaiden tai Lähi-idän vainotuilta kristityiltä, onko ilmestyskirja pelottava? Ei todellakaan ole. Mikään ei ole enää luettuna pelottavampaa kuin se, minkä keskellä heillä elää. Ja silloin ilmestyskirja on kaikkein suurin lohdutuksen kirja, koska siellä käy selvimmin ilmi se, kuinka Jumala, Kristus on omiensa kanssa vaikeuksenkin aikana. Ja me taas täällä oikein yltäkylläisyyden keskellä pelätään ilmestyskirjaa lukien, että tuleeko meille joskus tällaista.
Ettei vain tapahtuisi minun elinaikana, niin kuin se Raamatun kuningas siellä vanhassa testamentissa.
No, lopun aikojen käsittely Raamatussa ei typisty ainoastaan ilmestyskirjaan. Mitkä on sun mielestä keskeisimmät lopun aikoja käsittelevät Raamatun tekstit?
No, niitä löytyy Matteus, Markus, Luukas. Matteus 24 on ehkä se klassikko. Tessalonikalaiskirjeet on hyvin vahvoja lopun aikoja käsitteleviä kirjeitä. Löytyy niitä muualtakin, mutta ehkä siinä puhumattakaan tietenkään sitten vanhasta testamentista, jossa Danielin kirja ja monet muutkin kirjat puhuu hyvin paljon lopun ajoista.
Myös Joelin kirja on usein tähän liitetty, mutta on Niilon kanssa täysin samaa mieltä siitä, että Jeesuksen lopuajalliset puheet ja aivan erityisesti Uuden testamentin vanhimmat tekstit, eli tessalonikalaiskirjat, siellä Paavali vastaa seurakunnan huoleen, että miten meille kuoltua käy tai miten käy niille, jotka on kuolleet ja jos meidän aikana Jeesus tulee, niin onko se jotain eroa. Eli siellä on tekstit, jotka minun mielestä selväsanaisimmin puhuu lopun ajoista ja kaikki muu on tulkittava tämän valossa.
Marko, juuri sattuu olemaan niin, että tänään kun lähden täältä studiosta, mulla on illalla Raamattukoulu Keravalla ja aiheena on Toinen tessalonikalaiskirja. Miten sattuikaan?
No, minkälaista on terve eskatologia? Eli eskatologiahan tarkoittaa maailman tulevaisuutta tai kohtaloa käsittelevää teologiaa. Niin miten te määrittelisitte? Milloin se pysyy niin kuin terveenä?
No, on sanonta, joka laitetaan Lutherin suuhun, mutta joka ei ilmeisesti Lutherilta ole, että jos tietäisin, että huomenna tulee maailmanloppu, istuttaisin tänään omenapuun. Ja siinä on ikään kuin kuvattu sitä kahtiajakoisuutta, että meidän täytyy elää täysillä tässä ajassa ja silti koko ajan siinä todellisuudessa, että me ei tiedetä päivää eikä hetkeä, jolloin Jeesus tulee takaisin. Se on terve eskatologia on se, että me tutkitaan Raamatun kertomuksia Jeesuksen takaisin tulosta ajatellen, että Jeesus oikeasti tulee takaisin, mutta samalla tässä elämässä juurevasti pysyen. Tämä tasapaino on vaikea.
Käsittelin tätä aihetta, kun tein muutamia vuosia sitten tällaisen eskatologia käsittelevän sarjan Raamattu ja ihmiskunnan tulevaisuus. Mainitsin, että minun mielestäni terveessä eskatologiassa pitää olla niin viisi elementtiä mukana. Varuillaanolo, valmistautuminen, osallistuminen, rohkaisu ja tieto edessä olevasta kirkkaudesta. Nämä viisi elementtiä tekijää, niin minun mielestä tekee eskatologisesta opetuksesta tervettä.
Mun korvaan noi kuulosti myös ikään kuin siltä, mihin se opetus ikään kuin sitten johtaa kuulijan.
Joo, nimenomaan eskatologia opetuksena täytyy johtaa johonkin ja näihin, niin jos se on tervettä, niin niiden mielestäni pitäisi ohjata.
Ja mun mielestä toi on se ajatus, että hedelmästä puu tunnetaan, toimii tässä hyvin, että niin juuri tänään kuulin erään ihmisen sanovan, että hän oli nuorempana niin varma lopun ajoista ja niiden takaisin tulosta, että hän ei kevään alennusmyynneistä ostanut edes talvivaatteita.
Siihen hänen miehensä sanoi varmaan aamen.
Henkilö oli tosin miespuoleinen.
Joo.
No Marko, sä oot sanonut, että ilmestyskirja on Raamatun lukijan loppukoe. Miksi?
Viittaan siihen, mitä alussa sanoin, eli ilmestyskirja on apokalyptista kirjallisuutta. Se ei ole suoranaisesti profetiaa. Eli,
selitäpä, mitä tarkoittaa
apokalyptiikka. Apokalyptiikka, apokalyptoo, kreikan kielen sana, tarkoittaa paljastamista ja verhon pois vetämistä. Ja siinä apokalyptiikka kuvaa olemassa olevia todellisuuksia, erityisesti Jumalan näkökulmasta verhoit näytetään, mitä kaiken takana on. Ja ilmestyskirjan, kun minä olen oppinut ilmestyskirjaa ymmärtämään, niin minä muistan, kun minun ensimmäinen reaktio oli pettymys. Tämä ei kerrokaan niin paljon tulevaisuudesta. Raamatussa on toteutumattomia profetioita, mutta niitä on Jeesuksen sanoissa, niitä on juuri näissä mainitussa tessalonikalaiskirjeessä, mutta ilmestyskirjassa lähes kaikki, mitä siellä sanotaan, niin se on jotain, mikä on jo jossain muodossa olemassa koko ajan. Ja tällä tavoin siis ilmestyskirja viittaa muuhun Raamattuun valtavan paljon. Yksi, jos oikeita numeroita muistan, on se, että siellä on 405 jaetta, joista 278 viittaa vanhaan testamenttiin. Se on ihan läpeensä viittauksia ja sen ymmärtäminen, siis ilmestyskirja on hirveän helppo, kun ymmärrät kaiken muun Raamatun ja muistat, mitä siellä sanotaan. Eli pelataan Raamatun kielikuvilla uudella kielipelillä vain niin, että se sattuu enemmän ihmisen tunteisiin ja hän alkaa hänessä syntyy prosesseja.
Tuossa täytyy olla Markon kanssa pikkasen niin kuin eri mieltä, tietenkin. Niin ilmestyskirja totta kai puhui niille ihmisille, jotka sen ensimmäisenä lukivat, puhuu meille ja liittyy tähän aikaan, opettaa, ohjaa meitä. Mutta mulle avainjain niin kuin ilmestyskirjan ymmärtämiseen on ensimmäinen luku ja 19, jossa Jeesus sanoo Johannekselle näin, kirjoita siis, mitä olet nähnyt, se mitä hän näki, minkä nyt on. Yleensä käsitetään kuvailevan tai tarkoittavan näiden seurakuntien tilaa. Ja sitten kolmanneksi, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Eli itse käsitän kyllä, että ilmestyskirjassa on paljon myöskin profetioita, ennustuksia, jotka sitten aikojen saatossa tulevat realisoitumaan.
Täytyykö Marko sun nyt leikata toi kohta raamatustasi pois, että se pitää yhtä sun näkemyksen?
Ei tietenkään. Tää on, tästä saadaan tulkintojen kirjo siinä, että mitä tämän jälkeen tai mitä pian on tuleva. Jeesuskin sanoi tulevansa pian. Ja ylipäätään tämän jälkeen, niin eihän se tarkoita, että odota ensin 2000 vuotta ja sitten ne tapahtuu, vaan tämän jälkeen. Tästä eteenpäin tapahtuu. Eli on olemassa koko ajan. Kaikki Jeesuksen jälkeiset sukupolvet ovat nähneet oman aikansa ilmestyskirjassa. Se on sen apokalyptisen kirjallisuuslajin teho. Se puhuu semmoisella kielipelillä, että se kun sopivasti osuu tunteeseen, niin sen jälkeen todellakin tuntuu, että nyt eletään näitä aikoja.
Mutta sitten siellä on ihan selvästi tiettyjä elementtejä, jotka eivät ole koskaan voineet toteutua aikaisemmin. Esimerkiksi se, että jollain voi olla tällainen kontrolli niin kaupankäynnistä niin, että koko maailma joutuu sen piiriin. Tai kun kaksi säkkipukuista kuolee Jerusalemin kaupungin kaduilla, niin ihmiset eri puolilla maailmaa pystyy seuraamaan ja näkemään. Eihän tämä olisi ollut mahdollista aikaisemmin. Se liittyy selkeästi tekniikan tulon myötä myöskin meidän aikamme.
Ja tässä minusta Niilo ottaa hienon pointin esille, mikä vaikuttaa ehkä kaikkein eniten tähän tulkinnallisuuteen, on se, että mikä on se vertauskuvallisuuden taso, jolla luetaan. Ja nyt en viittaa Niiloon, vaan sanon yleensä, että ilmestyskirjan lukemiseen on mielestäni kaksi täysin väärää keinoa. Ensimmäinen väärä keino on se, että luetaan koko raamattua, mitä tämä kertoo Jumalasta, mitä tämä kertoo ihmisestä, mitä tämä kertoo ihmisiä Jumalan suhteessa. Sitten alkaa ilmestyskirjan silmät rupeaa loistamaan, mitä tämä kertoo tulevaisuudesta. Ja se lähtökohta on väärä. Se pitää lukea niin kuin kaikki muukin raamattu, mitä Jumalasta, mitä ihmisestä, mitä Jumalan ihmisen suhteesta. Toinen väärä tapa on se, että selitetään kirjaimellisesti kaikki se, mille keksitään kirjaimellinen selitys, ja loput jätetään vertauskuvaksi. Siinä ei ole silloin mitään logiikkaa. Ilmestyskirjan viisaus on silloin juuri sama kuin lukijan viisaus, vaan täytyy ottaa joku johdonmukainen tapa, jolla se alusta loppuun asti luetaan. Ja minun johdonmukaisuuden tapa tulee siitä, että mä luetaan ekaa lukua ja katsotaan vaikka sitä Jeesuksen ilmestymistä ja kerrotaan, että miekka sojottaa suusta ja kädessä on tähdet ja lampujalkojen keskellä mennään. Ja ei me taivaassa tavata Jeesusta, jolloin sojottaa miekka suussa, vaan siinä puhutaan Jumalan sanasta, joka on elävä ja väkevä, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja sillä miekalla lyödään kansoja ja niin edelleen. Mutta siis se, eli tämän tason, kun säilyttää mahdollisimman johdonmukaisesti, niin silloin se menee oikeaan tasoon.
No Niilo, sä puolestasi olet futuristi, eli ajattelet, että ilmestyskirjassa on nimenomaan tulevaisuuteen sijoittuvia ennustuksia, niin kuin tässä on jo tullutkin esille. Mitä aikaa me sinun mielestä nyt eletään?
No Raamatun ilmoituksen mukaan me eletään ehdottomasti lopun aikoja. Lopun ajat alkoivat Jeesuksen ajoista, hänen kuolemastaan, hänen ylösnousemuksestaan. Sen Raamattu selkeästi esittää. Mutta kuinka kauan aikaa lopun ajat sitten kestävät niin, että tulee se kirivaihe, jos nyt juoksua otetaan vertauskuvaksi, niin sitähän kukaan meistä ei tiedä. Mutta onhan se selvää, että niin sellaiset asiat, jotka eivät olisi voineet aikaisemmin tapahtua koskaan maailman historian aikana, voivat tapahtua nyt. Sen takia, että tekniikka ja sanotaanko ihmisten pahuus on myöskin kehittynyt. Totta kai ilmestyskirjaa pitää lukea niin, että se puhuu mulle tämän päivän tilanteessa, mutta niin juuri ollaan eletty pääsiäisen aikoja, niin mä kiinnitin tänään huomiota Emmauksen tien kulkijoille, kun Jeesus sanoi Luukas 24:25, niin että te ette ole ymmärtäneet ja uskoneet kaikkea, mitä profeetat ovat puhuneet. Siis profeetat puhuivat jotain, joka liittyy tulevaisuuteen, niin myöskin ilmestyskirjassa.
Studiossa keskustelemassa Keravan helluntaiseurakunnan lähetyspastori Niilo Närhi sekä Kangasalan evankelis-luterilaisen seurakunnan kappalainen Marko Sakulin. Minun nimeni on Mari Turunen ja katkon jälkeen kysymme, onko kirkossa tehty alilyöntejä lopun aikojen suhteen.
Viikon debatti.
Radio Day.
Kuu kiurusta kesään. Puoli kuuta peipposesta. Pääskysestä puheen ollen, älä jätä kesätapahtumien markkinointia pikkulintujen visertämisen varaan. Radio Day tarjoaa tehokasta boostia kesätapahtumien markkinointiin. Me tiedämme, miten viestisi välittyy valtakunnallisesti kristillisistä arvoista kiinnostuneille suomalaisille. Soita ja kysy tarjous. radioday.fi/myynti.
Radio Day. Viikon debatti.
Ja studiossa keskustelemassa Keravan helluntaiseurakunnan lähetyspastori Niilo Närhi sekä Kangasalan seurakunnan kappalainen Marko Sakulin. Minun nimeni on Mari Turunen ja jatketaan keskustelua lopun ajoista. Marko, sä oot todennut, että profetioiden tarkoitus on synnyttää meissä prosesseja, jotka käynnistyy tunteiden kautta. Mitä ihmettä sä tällä nyt oikein tarkoitat?
Pieni ketulenkki ensin tähän alkuun. Eli Raamattu on kirjasto, jossa on erilaisia kirjallisuuden lajeja. Ja jos me halutaan ottaa vakavasti Jumalan sana, niin silloin meidän pitää lukea jokaista kirjallisuuslajia niille tyypillisellä tavalla. Minä itse en ole mikään tunteella käyvä ihminen ja mä huomaan, että esimerkiksi minulle on vaikeita runoteokset. Esimerkiksi hirmu monet ihmiset, heille rakkaimpia Raamatun kohtia on psalmit ja minä en oikein pääse niihin käsiksi. Minulle itselleni taas joku Luukas, joka on tiedemiesmäisellä otteella kirjoittanut hirmu semmoiset jäsennellyt kirjat, niin niitä on kiva lukea. Ja profetia on niin kuin kirjallisuuslajina vähän enemmän runollinen. Se on hyvin vertauskuvallista ja silloin se pitää lukea sillä tavoin. Esimerkiksi Mooseksesta Jumala sanoo, että hänelle hän puhuu kasvoista kasvoihin, mutta muuten kun hän herättää profeetia, hän puhuu arvoituksellisin sanoin. Vanhan liiton välimies Mooses ja Uuden liiton välimies Jeesus keskusteli kasvoista kasvoihin, muut saa vähän vertauskuvallista puhetta. Ja tämmöinen vertauskuva saa aikaan meissä sen, että me pystytään tulkitsemaan se monella tavalla ja se tarttuu meidän tunteisiin. Ja nämä tunteet synnyttää prosesseja. Minä itse olen lopun aikojen ääressä teinivuosina kauheasti sinkoillut ja se on herättänyt hirveästi tunteita. Tein paljon vääriä tulkintoja, mutta se käynnisti myös prosesseja, jotka on sitten lopulta saaneet hyviä asioita aikaan.
Miltäs Niilo tämä pastorin korvaan kuulostaa?
Joo, ilman muuta kaikki Jumalan sanan tekstit ja kirjoitukset, niiden tarkoitushan on puhua meille nyt ja tietenkin niin profetallisuuteen liittyy hyvin paljon runollisuutta ja erilaisia kielikuvia, mutta sitten niin kuin se toinen aspekti on se, että vaikka profeetat käyttävätkin runoutta ja kielikuvia, niin me näemme hyvin usein, että se minkä ne sanoi, niin kielikuvia hyväksi käyttäen, niin se sitten jossain vaiheessa kuitenkin toteutui. Esimerkiksi Danielin kirjassa, niin Daniel näkee tulevat maailmanvallat petoeläiminä, niin Babylonian kuningas oli nähnyt ne patsaina ja kirkkaana patsaana eri osina. Daniel näki ne eläiminä ja ne oli kuitenkin konkreettisia tulevaisuudessa sitten realisoituneita tapahtumia, että mä en näe, että nämä niin kuin kolaroi, vaan paremminkin täydentää toisiaan.
Ja samaa mieltä, että täydentää, että on monenlaista profeetiaa. On sellaisia, jotka toteutuu tolleen kirjaimellisesti, mutta sitten on myös semmoista niin kuin ikään kuin rohkaisun sanoja tai varoituksen sanoja. Tällainen ehkä tämmöinen uuden liiton profeetia, jossa seurakunta rakentaa toisiaan ja saattaa saada jotkut semmoiset vertauskuvalliset sanat, joku ihminen rukouksessa toiselle ja ne osuu jotenkin hänen tunteisiinsa ja ne lähtee käynnistämään prosessia. Ja ihminen on tekoja, ajatuksia ja tunteita. Vapaakirkon kirkkokunnan johtaja sanoi joskus sen hienosti, että ihmiset on käsien ihmisiä, pään ihmisiä ja sydämen ihmisiä ja kaikissa meissä on näitä puolia, jossain enemmän, jossain vähemmän ja tunnehan on tutkimusten mukaan 95% ostopäätöksestä on tunnetta. Minäkin juuri äsken tilasin itseni frisbee-repun, en olisi pätkääkään uutta tarvinnut, mutta kun tunne iski, niin se on suurin liikuttava voima.
Niin se vie tämmöistä järkimiestäkin sitten.
No sitten välillä.
Sen takia minä yleensä teen kauppareissut aika nopeasti.
No usein lopun aikojen opetukseen liitetään Israel ja Israelin merkitys siellä niin kuin ikään kuin tässä lopun aikojen tapahtumaketjussa. Millaisena sinä näet Israelin roolin?
Joo, mä näen, että Israel niin kuin valittuna kansana ihan sieltä Abrahamista lähtien on ollut Jumalan valittu kansa tiettyä tarkoitusta varten, jota se ei koskaan niin kuin loppupelissä kunnolla toteuttanut. Yksilöt toteuttivat, Daniel Babyloniassa toteutti sitä, että hän oli valona pakanoille, Joosef siellä omissa kuvioissaan, mutta kansakuntana ei. Ja sitten ne tietenkin hylkäsivät Kristuksen, jonka takia valtakunta otettiin niin ainakin uskonnollisilta johtajilta pois. Ja Jumala tekee uuden liiton nimenomaan Juudan kanssa ja Israelin kanssa, johon sitten me pakanatkin meidät oksastetaan. Mutta henkilökohtaisesti näin, että Israelin seurakunta ei ole missään tapauksessa korvannut Israelia. On tullut osaksi sitä mehevää juurta, mutta niin Israelilla on tulevaisuudessakin sitten vielä tehtävää Jumalan niin kuin suunnitelmissa näin pähkinäkuoressa.
Israelin asema on sellainen, että se herättää ihan hirvittävän paljon tunteita ja vastakkainasettelua. Se, että Raamattu sanoo, että Jumala ei kutsumistaan kadu. Israel on kutsuttu valituksi kansaksi ja jollain tavalla se on Jumalan omaisuuskansa aina. Ja yhtä lailla roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että tosi Israel on nykyään ne, jotka uskoo Jeesukseen. Ja nämä kulkee rinnakkain. Puhutaan aina sellainen korvausteologiasta hyvin nihkeästi, että kristillinen seurakunta ei saa korvata juutalaista, mutta eivät myöskään juutalaiset pelastu sen vuoksi, että he ovat juutalaisia. Vain Kristukseen uskomalla nykyään pelastutaan, mutta ilmestyskirja linkittääkin nämä mielenkiintoisella tavalla. Koko ajan puhutaan niin kuin 24 vanhimmasta tai uusi Jerusalem, joka kuvaa minun mielestä vanhan liiton ja uuden liiton seurakuntia, niin siellä on ovet, juutalaiset kantaisät, joiden kautta käydään seurakuntaa ja peruskivenä apostolit, jotka opetti Kristuksesta, että tämä on Jumalan kansan jatkumo ja se mikä on Israelin merkitys lopun aikoina, niin se jää meille nähtäväksi. Raamattu puhuu, Paavali kirjoittaa sitä, Israel on vielä kerran kääntyvä ja pelastuva. Ja tämä kuulostaisi, niin kuin siinä luvataan jotain erityistä herätyksen aikaa ja mielenkiinnolla katsotaan.
Odotatko sinä, Niilo, Israelin kääntymystä?
En minä voi roomalaiskirjeen lukua niin kappaletta, jossa Paavali niin kuin toteaa, että kun pakanoiden täysin luku on sisälle tullut, niin koko Israel on pelastuva. Ja sitten kun katselen Sakarian kirjan loppulukuja 12, 13, 14, niin siellä meidän eteemme avataan Niin kuin minä en usko, että se on vaan pelkkä niin kuin joku näky tai runous, vaan konkreettinen tapahtuma, että Kristus tulee takaisin ja hänen jalkansa iskee öljymäkeen. Ja siinä yhteydessä juutalaiset, jotka ovat hänet lävistäneet, siellähän sanotaan selvästi, tunnustavat hänet. Ja Markon kanssa olen täysin samaa mieltä, että ei juutalainenkaan tietenkään pelastu mitään muuta kautta kuin Kristuksen kautta. Ja uskon, että sitten näissä lopun vaiheessa, mistä ilmestyskirja loppu niin kuin kuvailee, niin siellä Jumalan niin kuin pelastamat pakanat ja Jumalan pelastamat juutalaiset ovat enemmän tai vähemmän yhdessä tai totaalisesti yhdessä.
Mut tähän liittyy vielä yksi sellainen asia, missä niin kun itse nostan kädet pystyyn, että tämä on minulle oikeasti lopun ajoista puhuttaessa ongelma, koska minä uskon, että Jeesus voi tulla hetkenä minä hyvänsä takaisin, ja minä uskon, että siellä puhutaan tästä evankeliumin julistamisesta kaikille kansoille ja Israelin kääntymisestä, niin nyt tässä on se, me joudutaan joko toteamaan, että Jeesus ei voi tulla tänään takaisin. Ja minusta se on väärin sanottu, koska kaikki kansat eivät ole kuulleet tai Israel ei ole kääntynyt. Tai sitten se, että kun puhutaan kaikesta kääntymisestä ja kaikesta julistamisesta, niin on sillä tavoin joustava tai vertauskuvallinen käsite, että se on riittävän paljon, että ei välttämättä jokainen yksilö ole vielä kuullut sanomaan Jeesuksesta. Tämä on kohta, jossa minä itse nostan käsiä pystyyn.
Marko, mä voin sulle kertoa, miten se menee. Nimittäin minä uskon henkilökohtaisesti, että ylöstempaus tapahtuu ennen niin kutsuttua vihan aikaa, suuren ahdistuksen aikaa. Ja silloin seurakunta lähtee täältä taivaaseen ja sen näkyvä Jeesuksen paluu sitten tapahtuu sen tietyn jakson jälkeen, jolloin Jumalan viha täällä maan päällä kohtaa jumalatonta, Jumalasta luopunutta maailmaa. Että tälläkin tavalla varsinkin vapaiden suuntien piirissä tätä tullut.
Joo, ja itselleni on tuo vapaiden suuntien tulkintakin hyvin tuttu, sitä nuorena kovasti opiskelin ja sen mukaan jotenkin suuntasin ajatuksia, mutta nyt minulla on edelleen tulkinnan avaimena on sitten toi Tessalonikalaiskirjeet, joka on kaikkein selväsanaisinta, ja minä en näe tempausteologiaa, vaan mä ajattelen, kun Kristus tulee, niin silloin kaikille selvää ja ei ole erillisiä vaiheita, mutta se taas aiheuttaa mulle sen ongelman, että milloin se Jumala on katsonut, että riittävästi on evankeliumi levinnyt.
Niin, monissa Jumalan niin kuin lupauksissa on eri vaiheita. Raamattu puhuu valtavasti Jumalan valtakunnan tulosta. Siinäkin on eri vaiheet. Jeesus opetti, että se on sisällisesti teissä, niin Jumalan valtakunta on täällä. Ja kuitenkin hän opetti Isä meidän rukouksessa rukoilemaan Jumalan valtakunnan tuloa, joka sitten tulee konkreettisella tavalla. Ja uskon, että Jeesuksen takaisin tulemuksessa on myöskin nämä kaksi vaihetta.
Tämä oli nyt mielenkiintoista, kun päästiin jo tähän tempausoppiin, joka selkeästi on niin kuin hellontalaisia ja luterilaisia jakava käsitys näistä.
Sen mä voin sanoa, Mari, että ei kaikki hellontalaisetkaan enää usko tähän aikaisemmin, mutta nyt on erilaisia näkemyksiä liikkeellä.
Joo, kyllä, koska Suomen helluntai-seurakuntien uskon pääkohdat asiakirjassa esitellään itse asiassa kaksi erilaista tulkintatapaa liittyen just tähän tempaukseen. Sen jälkeen, kun tässä asiakirjassa nämä kaksi tulkintatapaa on esitelty, siinä todetaan, että Suomen helluntai-liikkeessä yleinen näkemys seurakunnan ylöstempaamisen ajankohdasta on ollut seurakunnan tempaaminen taivaaseen ennen aikakauden lopun ahdistuksia. Viime vuosikymmeninä myös toisenlaiset lopun ajan tulkinnalliset vaihtoehdot ovat alkaneet yleistyä. Ja tällä hetkellä kasvava joukko teologisesti koulutettuja pastoreita ja maallikkoita ajattelee, että Jeesus palaa yhden kerran, herättää kuolleet uskovat ja tempaa elossa olevat uskovat häntä vastaan, kun hän saapuu näkyvästi kuninkuudessaan. Mitäs tästä ajattelet nyt, Niilo, pastorina?
Joo, tämä on yksi tapa, niin kuin, tai oikeastaan niitä on kolme keskeistä tapaa. Ensimmäinen on se, että ylöstempaus tapahtuu ennen suuren ahdistuksen aikaa. Toinen,
Jota sinä edustat.
Jota minä edustan. Sitten toinen on, että se tapahtuu keskellä 3,5 vuoden jälkeen. Ja sitten kolmas on se, että tapahtuu sitten, kun Jeesus tulee näkyvällä tavalla. Seurakunta tekee U-käännöksen ilmassa ja tulee heti takaisin ja hänen kansan perustamaan tänne valtakuntaa. Nämä on ne kolme keskeistä, mutta minä, mitä enemmän olen tutkinut 50 vuoden aikana Raamattua, olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että hän tulee pelastamaan omansa tästä tulevasta vihanajasta.
Mulla on siinä ero, että mä huomaan, ensinnäkin mä otan juurikin toi, mitä tuossa asiakirjasta luit, niin se kuulostaa mun mielestä hyvin siltä kuvaukselta, mikä on Tessalonikaiskirjassa, kun Paavali halusi selittää, että näin käy, kun Kristus tulee. Mutta sitten kun ilmestyskirjaa lähdetään tulkitsemaan, jos sitä otetaan liian vahvaksi avaimeksi tämän selvemmän kohdan, niin siinä joudutaan vähän ongelmiin, koska sitten esimerkiksi ajatus tulevasta vihan ajasta, niin otetaan jotenkin itsestään selvänä. Vaikka ilmestyskirjassa maailmanloppu tulee 4 tai 5 kertaa. Siellä on niitä 7 sarjoja, jonka jokaisen lopuksi tulee maailmanloppu ja sitten tulee alkaa uusi 7 sarja. Eli ne on näkökulmia. 7 sineettiä kuvaa langennen maailman todellisuutta eri näkökulmista. 7 erkkisoittoa kuvaa Jumalan herättelypyrkimyksiä. Sitten tulee numeroimaton sarja erilaisia näytelmiä tai näytöksiä, jossa kuvataan seurakunnan aikaa, saatana tuhotyötä ja viimeisenä tulee viimeiset vitsaukset ja Jumalan oikein epätoivoiset herättelyyritykset. Jokaisen jälkeen tulee maailman loppu, joten ne kuvaa syklisesti erilaisia asioita ja näitä aikoja kuvataan aina samalla lukemalla. 1260, 42 tai 3,5. 3,5 vuotta on 42 kuukautta, joka on 1260 päivää. Ja se kuvaa seurakunnan aikaa. Mutta nyt se on se aika yleisesti, niin kun sitten tuntuu, että se käännetään, että tämä on joku erityinen historian ajanjakso, vaikka minun mielestä se erityinen historian ajanjakso on koko tämä seurakunnan aika, josta ilmestyskirja puhuu. Ja siksi me en ota mitään erillistä vihan aikajaksoa, vaan ajatus on, että se on koko ajan seurakunnan todellisuutta ja se päättyy kerran näkyvästi.
Joo, totta kai seurakunta elää jatkuvan ahdistuksen keskellä, mutta se suuri ero on siinä, että seurakuntaa vainoaa paholainen ja uskosta osattomat ihmiset. Mutta ilmestyskirjan kuvaus kertoo Jumalan ja Karitsan suuresta vihasta, joka kohdentuu niin kuin jumalatonta maailmaa kohtaan. Ja sen lisäksi Jeesus puhuu Matteuksen evankeliumin 24. luvussa niin kuin lopun aikoina niin järkyttävästä suuresta ahdistuksesta, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta eikä koskaan enää tule. Ja jopa sanoi, että jos ei niitä oltaisi lyhennetty, niin mikään liha ei säästyisi. Kyllä mä näin, että tämmöinen niin kuin lopun aikoina tapahtuva suuri kuvio on tulossa.
Marko, luterilaisessa kirkossa lopun ajoista ei liian paljon saarnata. Onko sun mielestä kirkko tehnyt alilyöntejä tässä niin kuin lopun ajoista opettamisen suhteen?
No, mehän ollaan semmoinen laiskanpulskea kirkko, että alilyönnit on meidän juttu. Että, kyllä mun mielestä niin on paljon tehty sitä, että niin, semmoinen sanonta on esimerkiksi, jos uskontoja vertailla, että islam toimii puhtaasti vasta, kun se saa sharia-lailla määrätä kaiken valtakunnassa. Ja kristillinen usko taas toimii puhtaimmin, kun se on vähemmistönä ja vainottuna. Tämä ei voida näin rankasti sanoa, mutta siinä on jotain totta, että tietyllä tavalla kristinuskoon kuuluu jollain tavalla semmoinen pieni vaikeus ja vääntäminen. Se puhdistaa ihmisen niin kuin oikealle nöyrälle paikalle. Mutta
ja kuvaako tämä nyt sitten tavallaan ikään kuin kirkon valta-asemaa, uskonnollista monopolia, joka on ollut Suomessa pitkään ja sitten taas niin kuin vähemmistökirkot, kirkkokunnat Suomessa, niin on sitten ollut ehkä tämän vuoksikin kiinnostuneempia lopuajasta.
Virkani puolesta en ota kantaa, mutta näin henkilökohtaisesti totean, että siltähän täällä näyttäisi.
Niin, jos kirkossa on tehty alilyöntejä, niin meillä helluntai-seurakunnissa on tehty kyllä ylilyöntejä. Muistan omasta lapsuudestani, kuinka Jeesuksen takaisin tulemusta ja ylöstempausta käytettiin pelottelun välineenä, joka on jopa traumatisoinut ihmisiä.
Studiossa keskustelemassa Keravan helluntai-seurakunnan lähetyspastori Niilo Närhi sekä Kangasalan evankelis-luterilaisen seurakunnan kappalainen Marko Sagulin. Minun nimeni on Mari Turunen ja katkon jälkeen kysymme, mitä voimme oppia Leo Melleriltä.
Viikon debatti. Radio Day.
Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan 25. marraskuuta alkaen vie osallistumaan Vatikaanin jubileevuoteen ja tutustumaan Rooman tärkeimpiin nähtävyyksiin asiantuntijaoppaan kanssa. Tutustu kiinnostavaan matkaohjelmaan osoitteessa daymatkat.fi ja varaa oma paikkasi.
daymatkat.fi
Viikon debatti.
Viikon debatissa keskustelemassa Keravan helluntai-seurakunnan lähetyspastori Niilo Närhi sekä Kangasalan evankelis-luterilaisen seurakunnan kappalainen Marko Sagulin. Minun nimeni on Mari Turunen ja jatketaan keskustelua lopun ajoista. Mitä sanotte, hyvät herrat, mikä oli Jeesuksen keskeisin sanoma lopun aikoihin liittyen?
Joo, hän kehotti meitä valvomaan ja rukoilemaan.
Samaa mieltä. Viesti oli, minä tulen pian. Ja ajatus on siinä, että me ollaan valmiina siihen. Vähän niin kuin sanotaan, että sanoisin, että Raamattu kertoo meille hirveän vähän taivaasta, mutta se kertoo paljon siitä, miten sinne päästään. Niin sama juttu lopun ajoista, mitä kaikkea tapahtuukaan, mutta ollaan valmiit Kristuksen edessä. Se on se tärkein.
Kyllä.
No lopun ajan tulkinnoissa niitä on väännetty kristittyjen kesken kautta aikojen ja jopa niin, että eri tulkintaa edustavaa on alettu karsastaa. Onko sulla jotain kriteerejä, miten sä arvioit eri tulkintoja?
Mulle merkittävää on logiikka siinä, että ollaan jotenkin sisäisesti johdonmukaisia ja tunnetaan koko Raamattu. On kovin helppo tehdä hienoja lopun ajan juttuja ottamalla joku yksittäinen asia. Minun mielestä Jenkeissä on paljon semmoisia lahkojakin, joilla lähdetään yhden asian ympärille. Ja sittenhän se lähtee vääristymään. Lopun ajatkin on iso kokonaisuus Raamatussa.
Raamattua pitää selittää Raamatulla ja sitten tietenkin karttaa tämmöisiin yksityiskohtiin tavallaan niin kuin päivän sanomalehti ja Raamatun profetaaliset tekstit toisessa kädessä, niitä niin kuin esille tuomasta tarkoitan, että pysytellä suurissa linjoissa eikä mennä lillukan varsiin.
No helluntai-liikkeessä on kuohuttanut viime kuukausina preterismikohu. Taustalla on somessa aktiivisia henkilöitä, jotka ovat syyttäneet muun muassa helluntai-seurakuntien työntekijöitä kouluttavaa isokirjaopiston opettajia osittaisiksi preteristeiksi. Ja tässä on käytetty välillä aika vahvaa kieltä ja jopa henkilöön menevää arvostelua. Ihmisiä on eronnut seurakunnistakin tämän kohun myötä, eli siellä nyt ihan oikeasti kuohuu. Niilo, avaa vähän, mitä siellä oikein nyt tapahtuu ja mistä tässä kohussa on kyse?
Kyllä mä luulen, että siis preterismiehän tarkoittaa sitä, että melkeinpä kaikki profetalliset ilmoitukset tapahtui viimeistään vuonna 70. Sitten osittainen preterismi jättää vielä joitakin asioita tapahtumaan tulevaisuudessa. Mutta se kaikkein suurin erottava tekijä on varmaan oppi Israelista ja Israelin tulevaisuudesta, koska preteristit tulkitaan olevan korvausteologeja tai täyttymyksen teologeja tai niin sanottuja liittoteologeja, mutta yhtä kaikki lopputulos on aina se, että seurakunta on korvannut Israelin. Totta kai niin tämmöinen uuden tyyppinen opetus, jota ei ole helluntai-liikkeen piirissä juurikaan ollut, niin kohuttaa.
Helluntai-kirkon määrittelemissä uskon pääkohdissa todetaan, että täytettyään sovitustyön Kristus istuutui valtaistuimelle isän kaikkivaltian oikealle puolelle. Hän tulee takaisin perustamaan valtakuntansa ja luomaan uuden taivaan ja uuden maan. Siihen saakka pyhä henki jatkaa hänen työtään ja opettaa Jeesukseen uskovia. Myöhemmin todetaan, että yksimielisiä ollaan siitä, että Jeesuksen paluu on oleva yhtäkkinen, näkyvä, persoonallinen ja ruumiillinen. Jeesuksen paluu ei siis tarkoita vain sitä, että ihmiset alkavat seurata hänen opetustaan ja rakastavaa esimerkkiään, vaan sitä, että sama Jeesus, joka lähti kerran Öljymäeltä taivaaseen, palaa henkilökohtaisesti hallitsemaan Herrana ja kuninkaana. Tähän kuulostaa hyvin ikään kuin kaikkien kristittyjen tai monien vanhojen kirkkokuntien niin kuin jakamalta käsitykseltä, joka todetaan vaikkapa uskontunnistuksissa. Tätä sitoutumista edellytetään helluntaikirkon pastoreilta ja teologeilta. Jos nyt kuitenkin tällaisissa asioissa ollaan yhtä mieltä, niin onko todella nyt se Israel niin iso jakava kysymys?
Kyllä Israel vaan on, koska helluntailiikkeen piirissä ja monissa muissakin vapaissa suunnissa Israelia on aina tuettu, sen puolesta on rukoiltu, sitä on siunattu, vaikka Israel niin kuin nykytilassa onkin niin kuin poissa Jumalan tahdosta ja suunnitelmista, mutta uskotaan kuitenkin, että vuonna 1948 perustettu Israelin valtio oli profetioiden täyttymys ja että Israelilla on selkeä tulevaisuus. Ja tähän kun kosketaan, niin se sitten kyllä herättää kohua.
Yritin kuunnella lukemasi tekstiä, kun Piru Raamattua tai kun luterilainen helluntalaista tunnustusta, mutta niin sehän on täysin allekirjoitettu. Sen mä en keksi mitään, mikä siinä olisi niin kuin huonosti sanottu. Mutta kun se on
lähdetään kahville, mä tarjoan sulle kahville.
Ja mä ajattelin, että myös toi on siinä mielessä niin kuin hyvä kuva siitä, että niin kun ruvetaan puhumaan lopun ajoista, niin siihen yhtäkkiä tulee mukaan semmoinen kansanhurskaus, ihmisten erilaiset uskomukset ja sitten loppujen lopuksi tapellaan asioista, jotka on niitä lillukanvarsia tai jotain sovelluksia, mutta jota ei edes kirkkokunnat keskenään niin kuin koe, että nyt meillä tässä oikeasti olisi ollut joku eri näkemys.
Surullista, että näin pitkälle tarvitsee mennä. Minusta voisi asiallisesti keskustella ja pohtia asioita ja debatoida niin kuin me nyt tehdään täällä. Myöskin näiden, jotka on preteristejä ja niiden, jotka eivät ole.
Mutta tämäkin on, meidän on helppo sanoa, kun me ollaan aika hyvin marinoiduttu omissa jutuissamme. Sen, mutta kyllä mäkin itse muistan, että paljon nuorempana, niin kun kohtasi erilaisen näkökulman, niin siinä tuli semmoinen olo, että nyt puhutaan pelastuskysymyksistä, nyt puhutaan Jumalan uskosta. Jos tuolla on erilainen näkökulma, niin jommankumman on oltava väärässä ja minun on tehtävä kaikkeni, etten se ole minä.
Kuulostaa jollain tavalla tutulta.
No, Leo Meller oli kuuluisa lopun ajan ennustuksistaan. 1970-luvulla hän kertoi silloisen öljykriisin olleen itsestään selvä lopun ajan merkki. Vuodeksi 1982 hän ennusti Suomeen nälänhätää, jota ei kuulunut, ja vuonna 2017 Yhdysvaltain presidentin vaalien alla hän profetoi Donald Trumpin olevan Jumalan voideltu, jonka päällä on Herran henki. No sitten 3 vuotta sitten vuonna 2022 Leo Meller oli täällä Radio Dayssa herätyksen aamuvieraana ja toimittaja Mikael Juntusen haastattelussa. Silloin Meller totesi katuvansa aiempia puheitaan ja tekstejään. Amerikkalaisessa karismaattisessa herätyskristillisyydessä sekä Mellerin omassa maailmankuvassa yhdistyi aiemmin kapitalismi, kristillinen fundamentalismi ja kritiikitön Israel-myönteisyys. Tuossa haastattelussa on siis nyt 3 vuotta hän totesi, että hänen maailmankuva on ollut vääristynyt ja raittiille kristillisyydelle vieras. Nyt jos me ollaan puhuttu tässä lopun ajoista ja monenlaisista tulkinnoista, näettekö te tänä päivänä nyt tämmöisiä epäraittiita kytköksiä lopun ajan tulkinnoissa ja me ollaan sivuttu myös Israelia, joka on selkeästi kristityille kuuma peruna. Onko jotain semmoista epäraitista nyt menossa, kun vanha saarnaajakin pohdiskeli tuossa edellä lainatussa omia puheitaan?
No, mä sanoisin kovin yleispätevästi, että tietenkin koko ajan. Sormi osoittaa myös itseen. Kuka meistä ymmärtää niin kuin Kristus? No ei kukaan. Me ollaan koko ajan kasvumatkalla. Ja yksi sellainen itselle hirveän vapauttava asia on ollut se, että esimerkiksi lopun ajan kysymyksissä minun tehtäväni ei ole olla Jumalan puolustusasian ajaja. Minä olen se, jota Jumala yrittää puolustaa ja ohjata oikeaan suuntaan. Ja jos minä muutan näkökulmaani, täysi hatun nosto noista teksteistä, mitä luit, niin Leo Mellerille, jos hän muuttaa omaa ajatteluaan Raamatun valossa, niin silloin hän tunnustaa, että Raamattu on hänen auktoriteettinsa ja Raamattu sanelee hänelle asioita eikä päinvastoin, ja minun pitää oppia se sama asenne.
Joo, kyllä. Oli mullekin yllätys, että Melleri on tällaisen lausunnon antanut, ja kyllä täytyy sanoa, että arvostus miestä kohtaan niin kuin nousee. Itse aikaisemmin vierastin juurikin hänen opetuksissaan sitä, että hän takertui kaikkiin maailmanpoliittisiin tuuliin ja tilanteisiin ja selitti niitä sitten profetioilla ja sitten joudutaan selittämään ja selityksellä selittämään taas vanhaa pois ja uutta tilalle. Tämä on niin kuin minusta hyvä, että hän on näin tehnyt. Ja rehellisyyden nimissä täytyy myöntää, että useissa kohdissa myöskin omassa elämässäni, kun mä vertaan siihen, mitä nuori Niilo joskus 40 vuotta sitten niin kuin pahtoja oli 100-prosenttisen varma kaikesta ja tästä poikkea tähän jengat, niin ei se olekaan niin varmaa kaikki asiat. Tietenkin, kun tullaan pelastusfundamenttiin, vanhurskauttamisoppi ja näihin asioihin, ne ovat täysin selviä, mutta sitten monet muut asiat on kyllä sitten muuttuneet matkan varrella.
Mutta niin, sanoisin, että ilman tuommoista prosessia, niin se on vähän vaikeaa löytää se. Tämä on semmoista iterointia. Siis siinä mielessä mä oon sanonut, että kristillinen elämä on parhaimmillaankin kaidantien suunnassa vuoron perään kahdessa ojassa kulkemista, että me etsitään sitä tietä. Ja jos, niin kuin eräs edesmennyt pastori sanoi, että onhan sitä monesta asiasta seestynyt, mutta surullista on se, että ei olisi mitään mistä seestyä. Että kyllä minä olen niin suuahdossa itsekin selittänyt asioita ja häpeän monia opettaminen juttuja, mutta se on myös niin kuin sitten tuonut sitä rauhallisuutta ja malttia.
Mutta sitten kuitenkin ei saa koskaan mennä niin pitkälle siinä prosessissaan, että heittää niin kuin lapsen pesuveden mukana, vaan kun tekee uusia löytöjä, niin jäljelle täytyy jäädä tämä, mistä muistaakseni filippiläiskirjassa puhutaan. Meidän autuaallisen toivomme täyttymys on se, että Kristus palaa takaisin. Ja siihen minä haluan sitoutua satasella.
Vielä pieni lainaus tuosta Mellerin haastattelusta 3 vuoden takaa. Hän totesi siinä näin, että vuosiini on mahtunut paljon raamatullisen oikeassa olemisen ja joskus armottomankin julistuksen aikaa. Itkevä Getsemaanen Jeesus, hänelle minulla on ollut vähän aikaa. Minkälaisia ajatuksia tästä?
Totean vaan sen, että ei Meller ole ainoa. Mä olen YouTubessa kuunnellut jenkkiläisiä saarnaajia, niin siellä on usean muukin elämän illassa, kun sitten ihmisen raadollisuus niin kuin konkretisoituu ja elämä käy aika pieneksi ja kapeaksi ja ne perusasiat jää niin kuin päälle, niin aika moni on jotain vastaavanlaista lausuntoa antanut.
Ja toinen on, että me kristityt ollaan niin valtavan erilaisia. Jokaisella on omat vahvuudet ja joku on saattanut saada sydämelleen lopun ajoista puhumisen. Ja hän keskittyy niihin ja hän kaivaa sieltä asioita. Ja se on hyvä niin. Mutta kyllä, jos se on ainoa, niin sen jälkeen kristillisyys typistyy kovin pieneksi. Että hän tarvitsee ympärilleen toisella tavalla kristillisyyttä katsovia. Entäpä jos siellä on niitä itkevän Jeesuksen katsoja, niin sen auttavan ja palvelevan Jeesuksen katsoja. Sitten alkaa vasta tulla se kristillisen uskon moninaisuus. Me ollaan Kristuksen ruumisia. Jos yksi jäsen keskittyy loppuaikoihin, niin siellä on aika monta muuta jäsentä, joilla on muita tehtäviä.
Nyt on tullut viimeisen kysymyksen aika. Tiivistäkää lyhyesti, hyvät herrat, miten lopun aikoja pitäisi siis ymmärtää?
Jeesus tulee takaisin. Joka päivä eletään niin kuin tämä voisi olla viimeinen päivä.
Joo, kyllä Jeesuksen tulemus on lopun aikojen keskiössä ja tapahtuipa ympärillä mitä tahansa, niin Jumala on kontrollissa.
Kiitos keskustelusta Marko Sakulin ja Niilo Närhi. Minä olen Mari Turunen ja ensi keskiviikkona viikon debatissa perataan sosiaaliturvauudistusta. Hallitus haluaa uudistaa sosiaaliturvan tällä vaalikaudella. Merkitseekö uudistus kaikkein heikoimmilla olevilta leikkaamista vai vapauttaako uudistus monen luukun byrokratiasta? Viikon debatissa kohtaavat THL:n tutkimusprofessori ja sosiaaliturvakomitean asiantuntija Heikki Hiilamo sekä valtiovarainministeri Purran erityisavustaja Asmo Maanselkä, joka oli hallitusneuvotteluissa kristillisdemokraattien neuvottelijana ja muotoili muiden mukana hallitusohjelman kirjauksia sosiaaliturvan uudistamisesta. Kuuntele siis viikon debatti ensi keskiviikkona 9:00 ja uusinta lauantaina 11:00. Kuultavissa jälkikäteen myös Day Plusasta.
Viikon debatti.
Jos me laskemme kerran ajanlaskumme Jeesuksen syntymästä ja heilutamme lipussamme hänen ristiänsä ja koristamme sillä kerran hautamme, niin kyllä meidän täytyy ymmärtää, että siinä sanomassa on meidän elämämme ja yhteiskuntamme pohja.
Meidän on aika nousta vahvasti puolustamaan evankeliumin sanomaa sekä hengellisiä arvojamme ja juuriamme. Radio Dayllä on loistava mahdollisuus vaikuttaa ja tavoittaa satoja tuhansia ihmisiä niin radion kuin suoratoistopalvelun avulla. Auta meitä tässä tärkeässä tehtävässä ja ota osaa Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen 25€ ja 37 sentillä soittamalla numeroon 0600 10707, siis 0600 10707. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Maailma tarvitsee toivoa.